Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели на Радио К2, започва нашия следобен блок. Анализи, коментари, прогнози на политици, общественици, експерти, на онези, които разбират от проблемите на обществото и държавата. Моя пръв събеседник е Моника Панайотова. Моника Панайотова, народен представител от ГЕРБ, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, госпожо Панайотова.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио К2.
В света на кризата и в реалността на тежките икономически и финансови проблеми, изключително актуален и важен е въпросът за усвояването на европейските фондове. Каква е равносметката днес, 5 април 2012 година?
Така е, това, което България се умява да направи, и наистина похвално на фона на случващото се всъщност в Европейския съюз, това е да има един устойчив темп на усвояване на европейските средства. Към днешна дата, по последни така данни, имаме около 20,07% усвоени средства, което всъщност начислява около 3 милиарда лева. И договорени близо 10,8 милиарда лева или повече от 67% от наличните средства по европейските програми. Това, което България се умня, е първо да има два стълба. Единият е свързан с макроекономическата стабилност и сигурността на публичните финанси. Това е много важен фактор, защото на страни от Централна и Източна Европа съответно бяха спряни програми именно поради тази причина. В Унгария имаме поради свръхдефицит замразени фондове, в Румъния имаме временно прекратени плащания поради нередности, в Латвия имаме отново временно прекратени плащания поради лошо управление на средствата, в Словакия имаме спрени проекти в сферата на околната среда. България се умня за това правителство всъщност, и това е наистина така обективна оценка от страна на всички. Първо, осигурявайки на макроекономическата стабилност и отговаряйки на критериите от Маастрихт, и второ, фокусирайки средствата към приоритет, с приоритетна насоченост като енергийната, транспортната, екологичната инфраструктура, и не на последно място, включвайки тези средства в реализацията на реформи и отразявайки нисък процент на грешките освояването на средствата, което е значително постижение за страната ни спрямо тези, които ви споделих, че вече имат спрени средства през този програмен период.
Разговарям с Моника Панайотова, народен представител от ГЕРБ, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Какви са най-големите проблеми на България, госпожо Панайотова, при усвояването на парите от Евросъюза? С какво се сблъскваме най-често и кое е най-непреодолимото, очертаващо се на този етап?
По принцип, основният ни проблем беше така загубата на значително време в самото начало на програмния период и така ниската стартова позиция през 2009 на усвояване на средствата. Т.е. трябваше наистина така да тича правителството, за да може да догони едни така по-приемливи темпове на усвояване на средствата. Второто предизвикателство, и за не се всъщност получи същия този така, същото това предизвикателство за новия програмен период, това правителство трябва сега да подготви още от сега така пайплайн, т.е. проекти, да има проектната готовност, особено в сферите, които изискват много по-голяма времева подготовка на, говоря за базисната инфраструктура, околната среда, особено там, където бенефициентите са публичните институции, като общините, като отделните ведомства, да може да има проектна готовност, т.е. стартиране на следващия програмен период, да започне самата реализация на проектите. Затова трябва сега Националната програма за развитие наистина да има фокус върху конкретни приоритети, да бъде всъщност одобрени броят на оперативните програми, с които държавата ни ще представи своята визия за следващия програмен период, за да може да не губи ценно време, стартирайки през следващия своите приоритети. Другият проблем, все още който е на дневен ред, това е така административният капацитет и капацитета на някои от бенефициентите, защото все още специално общините нямат достатъчния капацитет и също така процент на съфинансиране, който е необходим от тяхна страна, за да могат да реализират проектите, които така приоритетно са си заложили. Има значителни подобрения във всички посоки, но има какво още определено да се желая, за да може през следващия програмен период, с оглед и на това, че се стигна до решението да не се прави драстична реформа, да няма институционална промяна, отново да останат отделни оперативни програми, отделни управляващи органи. Т.е. това време да се използва, да се изчистят така недостатъците на сегашния програмен период, за да може през следващия да бъде много по-оптимизирана работата. Хубавото по отношение на така и администрацията е, че започнаха по данните оперативни програми електронно да бъдат подавани и отчитани проекти, но това е само една крачка така в тази посока.
Разговарям с Моника Панайотова, народен представител от ГЕРБ, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Наскоро участвахте и като лектор в 13-та среща на мрежата по европейски въпроси към Европейската народна партия. Основните изводи от срещата, госпожо Панайотова.
Това, което коментирахме с колегите, беше така наречения нов европейски семестър, т.е. втората. Ако първи европейски семестър беше концентриран върху икономическото управление, управлението на процесите преди да бъдат взети самите решения, то вторият европейски семестър се фокусира вече върху излизането от кризата и търсенето на мерки за генериране на растеж в страните членки, защото като цяло всички страни членки осъзнават, че Европа губи постепенно своята конкурентна способност и спрямо следейки нивата на безработица, специално сред младите хора, сравнявайки рейтинга на висшите си учебни заведения. Ние, когато разглеждахме вчера по време на заседание на съвета за обществени консултации в рамките на нашата комисия, констатирахме, че всъщност единствено два европейски университета, това са Оксфорд и Кембридж, които се нареждат в топ световната листа на университетите. Тоест, съответно Европа, за да може да бъде конкурентно способна, а пък и страните от Централна и Източна Европа, за да наваксат както икономическото си наваксват със своята икономическа изостаналост, трябва да се инвестира наистина в значително връзката между образованието и бизнеса. Изключителен акцент по време на този семестър, тази връзка се поставя и върху мобилността и развитието на единния европейски пазар. Това, което аз отправих лично като послание, е, че за да имаме работещ единен европейски пазар, той трябва да бъде много по-гъвкав. Трябва да не се ограничава основната свобода, а именно мобилността на работниците свободно в рамките на Европейския съюз, защото все още 9 страни членки налагат такива ограничения за български и румънски работници. Това ще бъде до края на следващата година, но принципно говорим, когато искаме за един по-гъвкав пазар, няма как, когато основната свобода е ограничена, да очакваме постижения в тази посока. Отделно признаването на професионалните квалификации на работниците в страните членки. Трябва да се върви в посока все по-голяма унификация и гъвкавост, за да може да бъде Европа конкурентно способна. В противен случай новите развиващи се икономики ще ни застигнат. Говоря за така наречения БРИК, Бразилия, Русия, Индия и Китай. И разбира се и Съединените щати, които също са заложили така доста нисък ръст на безработицата им за следващата година предвиждат.
Госпожо Панайотова, вие сте млад човек, активно участвате в парламентарните и обществени дебати по въпросите на младите хора. Днес парламента прие закон за младежта, внесен от Министерския съвет. Кои са най-важните неща в този закон и кои са открояващите се младежки проблеми? Как ще се решават?
Това беше наистина много важен момент за нас, защото още в самото начало всеки ни каза, че това е непостижимо да се случи закон за младежта. Дебатите тъкат от 79-та година до сега. Едва ли вие ще успеете да сложите край, нали, на дилемата дали да има или няма закон за младежта. Но много се радвам, че това мнозинство имаше волята и успяхме да направим реално закона за младежта, за да може всъщност от тук нататък да започне неговото прилагане и, разбира се, надграждане, защото това е нов закон. Той тепърва ще с прилагането ще се виждат както предимствата, така и местата, които ще трябва да бъдат коригирани. Основните моменти в него са, първо, че се създава ясен механизъм за участие на младите хора в процеса на формиране на политиките. Това ще стане чрез тяхното участие в национален консултативен съвет, в който ще могат да влизат национално представени младежки организации. Тоест, първо се дадоха дефиниции на това какво е млад човек, младеж, тоест между 15 29 годишна възраст, какво е младежка организация, какво е младежки работник, за да може това да съответно да залегне и в единия класификатор на длъжностите. Даде се дефиниция на национално представена младежка организация. Идеята ни е всички мерки, които се взимат по отношение на младите хора в различните секторни политики, тъй като тя е много хоризонтална по своя характер, младежката политика, да имат възможност да участват в процеса, давайки своите идеи и предложения как да се разрешават съответните проблеми. Отделно се създава ясен механизъм за взаимодействие между отговорните институции, т.е. насочваме вниманието и на местната, и на областната управа, и на национално ниво, именно върху младите хора и тяхното развитие и потребности в съответните региони. И се създава също така и възможност за по-тясно взаимодействие и сдружаване между малки младежки организации, т.е. да имат стимула да се превръщат в национално представени, за да може постепенно, това е един шанс и за много по-силно гражданско общество, когато малките организации осъзнаят, че бъдейки обединени, преследвайки, разбира се, една кауза, когато те се обединят, имат много по-голям шанс и мащаб на действие, когато действат заедно. Така че благодаря много и на колегите също и от Движението за права и свободи, младежката им организация. Те имаха своите конструктивни поправки между първо и второ четене, които ние отчетохме и всъщност подобриха смущението, което имаше по отношение на Националния консултативен съвет, че няма да има паритетност между младежките организации и представителството от заместник министри. Тоест, се внесе поправката, че заместник министрите съответно ще присъстват според темата от дневния ред на съответното заседание. Тоест, не всички накуп, а в зависимост от проблематиката, която ще се разглежда.
Госпожо Панайотова, накрая не мога да не ви попитам. Днес президента Росен Плевнелиев се обърна към народните представители и към българските граждани. Какво беше най-важното в неговото изказване? Впрочем, ние го излъчвахме директно, но вие с какво ще запомните това първо обращение на президента?
Първо ще го запомня с това, че всъщност аз откакто съм в парламента, това е първото посещение на държавен глава в пленарна зала. При предишния президент нямахме тази чест, не ни беше оказана. Така че това е първата крачка. Изключително много приветствам решението на господин Плевнелиев да бъде в много по-тясно взаимодействие, да се осигури по-тясно взаимодействие между президентската институция и парламента, защото за да може да се формира визията България 2020, т.е. дългосрочната визия с 10 години напред, наистина това може единствено да бъде постижимо и успешно и устойчиво във времето, когато има консенсус между политическите партии, независимо дали са управляващи или опозиция. Това е всъщност държавническото мислене. Другото е мандатното мислене, само за 4 години напред. Господин Плевнелиев така засегна целият, бих казала, спектър от политики и приоритети в тях. Хубавото е, че има припокриване между това, което се залага в Националната програма за развитие сега при програмирането на следващия програмен период от министър Дончев, с приоритетите, които се очертават и които могат да бъдат реализирани с европейско финансиране от господин Плевнелиев. Така че трябва да се получи пресечната точка между двете визии, България 2020 и Националната програма за развитие, дори да се допълнят. И вече за мен по-важно е плана за действие, т.е. въпросът как всичко това да се случи, за да може тази визия да бъде приложена на практика.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Хубав ден на всички.
Благодаря. Моника Панайотова, народен представител от ГЕРБ, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.